Esule ya abiri mwemu. Awo yeko Safati ne yebakira wamu ne bajjajjaabe, n'aziikibwa wamu ne bajjajjaabe mu kibuga kya Dawudi. Yeko Lamu mutabani we n'afuga mu kifo kye. Era yalina ab'oluganda batabani ba Yeko Safati, Azaliya ne Yecheri ne Zekaliya ne Azaliya ne Mikayiri ne Sefatiya. Abo bonna batabani ba Yeko Safati kabaka wa Isirayiri. Kitaabwe n'abawa ebirabo ebikulu, zaabu ne feeza n'ebintu eby'omuwendo omungi n'ebibuga ebiriko enkomera mu Yuda. Naye obwakabaka n'abuwa Yeko Lamu kubanga ye yali omubereberye. Awo Yeko Lamu bwe yamala okulinnyisibwa mu bwakabaka bwa kitaawe era nga yeenywezezza, n'alyoka atta baganda be bonna n'ekitala n'abamu ab'okubakulu ba Isirayiri. Yeko Lamu yali yakamaze emyaka 32 bwe yatanula okufuga, n'afugira emyaka 8 mu Yerusalemi. N'atambulira mu kkubo lya bassekabaka ba Isirayiri ng'ennyumba ya Akabu bwe baakolanga, kubanga yafumbirwa muwala wa Akabu, n'akola ebyali mu maaso ga Mukama ebibi. Naye Mukama teyayagala kuzikiriza nnyumba ya Dawudi olw'endagaano gye yalagaana ne Dawudi, era nga bwe yasuubiza okumwetabaaza n'abaana b'emirembe gyonna. Ku mirembe gye, Edomu n'ajeema okuva wansi w'omukono gwa Yuda, ne beeteekerawo kabaka. Awo Yeko Lamu n'asomoka n'abaami be n'amagaali ge gonna wamu naye. N'agolokoka kiro n'akuba aba Edomu abaamuzingiza n'abaami b'amagaali. Awo Edomu n'ajeema okuva wansi w'omukono gwa Yuda ne leero. Awo Libuna n'ajeema mu biro ebyo wansi w'omukono gwe, kubanga yali avudde ku Mukama, Katonda wa bajjajjaabe. Era nate n'akola ebifo ebigulumivu ku nsozi za Yuda, n'ayenza abaabeeranga mu Yerusalemi n'akyamya Yuda. Awo ne wamugira ekiwandiiko ekyava eri Eriya nnabbi ekyogera nti, "Bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda wa Dawudi kitaawo nti, kubanga tutambulidde mu makubo ga Yekosafaati kitaawo, newaakubadde mu makubo ga Asa kabaka wa Yuda, naye n'otambulira mu kkubo lya bassekabaka ba Isirayiri, n'oyenza Yuda n'ababeera mu Yerusalemi ng'ennyumba ya Akabu bwe yakola, era n'okutta watabaganda b'ab'omu nnyumba ya kitaawo abaakusinga obulungi, laba Mukama alirwaza abantu bo kawumpuli mungi, n'abaana bo ne bakazi bo n'ebintu byo byonna. Naawe oliba n'endwadde nnyingi, ebyenda byo nga birwadde okutuusa ebyenda byo lwe birikuvaamu olw'endwadde eya buli lunaku." Awo Mukama n'akubiriza omwoyo gw'Abafirisuuti eri Yeko Lamu n'ogw'Abawalabu abaliraanye Abaesiyopiya. Ne batabaala Yuda ne bakiwagula, ne bayingiramu ne banyaga ebintu byonna ebyalabika mu nnyumba ya kabaka, ne batabani be ne bakazi be. Ne watamusigalyawo mwana n'omu wabula Yeko Yakazi omuto ow'oku baana be. Awo oluvannyuma lw'ebyo byonna Mukama n'amulwaza ebyenda, endwadde etewonyezeka. Awo lwatuuka, ebiro bwe byayitawo emyaka 2 nga giwedde, ebyenda bye ne bimuvaamu olw'endwadde ye, n'afa endwadde nnyingi. Abantu be ne batamunyookereza ng'okunyookeza kwa bajjajjaabe. Yali yaakamaze emyaka 32 bwe yatanula okufuga, n'afugira emyaka 8 mu Yerusalemi, n'agenda nga tewali amwegomba, ne bamuziika mu kibuga kya Dawudi, naye si mu masiro ga bassekabaka.